De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe quería falarles, fomos xa a través desta emisora, xa escoitaron nos nosos informativos que en Oleiros naceu este ano Ocio Inclusivo Oleiros, que é unha asociación sin ánimo de lucro que está formada por familias da área metropolitana que teñen mozos e mozas con diversidade funcional. Bueno, hoxe temos con noso presidente de Ocio Inclusivo, que é Ramón Lema, o noso compañero Ramón Lema. Moncho, que tal?
Hola.
Benvido.
Moitas gracias, José, moitas gracias por recibirnos aquí
na
radio.
Para, aquí estamos, para eso estamos, non?
Para falar destes temas tan...
Bueno, ¿por qué nace Ocio Inclusivo? Es decir, ¿por qué se crea esta...?
Pues mira, esto nace porque, bueno, somos un grupo de pais de aquí, da área metropolitana de aquí, moitos deles que estamos residindo en Oleiros, e o problema que temos, bueno, pues algún de nós, pues eso, ten algún fillo que ten algún tipo de diversidade funcional, de algún tipo de discapacidade, e entón, bueno, temos durante o período escolar, os nosos nenos e nenas están escolarizados, bueno, dentro de do que é o seu tempo, pues bueno, teñen ocupado. E o noso problema, pues ven cando, o, bueno, sobre todo o problema dos nenos é pues en períodos de fin de semanas, de vacacións, e sobre todo nas vacacións de verán, que son moi largas, xa para calquer pai as vacacións de verán son moi largas, porque, bueno, hoxendía a maioría de, ou moita xente que está traballando, que ten que compaginar horarios, entón, bueno, é vida laboral, claro. Entonces, pues bueno, é un período largo, e nos víamos cos nenos, pues non tiñan actividade determinada. Uh-huh. ¿No? Entón, creamos un pouco para encherlle eses momentos, sobre todo a nivel de fin de semana, de vacacións, e sobre todo de Bran, pues poder encher os seus tempos, pues para que poidan estar en campamentos inclusivos, para que podamos facer algunha actividade específica con eles, e bueno, sirve para que os nenos estén entretenidos, por exemplo, unha actividade que xa temos en marcha gracias a colaboración, bueno, decir que sin a colaboración do Ayuntamento de Oleiros isto sería prácticamente imposible, porque bueno, desde o primeiro momento pois pues, obtivemos unha grandísima axuda por parte do concello, entón agora nos está deixando instalacións para poder facer nós ese tipo de actividades. Entón, bueno, estamos cunha actividade, por exemplo, sábados pola tarde, unha terapeuta, aí estamos unha actividade de ocio para os nenos durante dúas horas, que, bueno, os nenos están entretenidos, están xuntos, pasan moi ben, e os pais, pois, pues, temos un pouco ese respiro, pois, pues, para poder facer, bueno, pois, pues, unha compra, unha cousa que se poida facer extra. Entón, este era o objetivo fundamental que nos levou a nós, pois, pues, eso, crear esta asociación aquí, que non había nada adicado un pouco a ese tema de ocio e inclusión, e entonces pues para poder facer.
Claro, pues é un capítulo moi importante, non? O do ocio para estes nenos, para estes rapaces.
É importantísimo, claro. José, non te podes imaginar o importante, é dicir, por unha parte, que eles teñan meses ese tipo de actividade de ocio, encherlle o seu tempo, facer cousas que lle apetezca, e por outra parte, pues bueno, nós tamén queríamos non ceñirnos a nada exclusivo, senón que puidéramos contar, pues, facer algo inclusivo, algo con outros nenos, entre comillas, pues, sin ningún tipo de problemática, entón, pues bueno, que puderan estar con eles, participando, tendo actividades en común, e un pouco aprendendo uns dos outros. Eu creo que é super interesante, ¿no?
Por tanto, esta asociación, este ocio inclusivo, vai dirixido non só a pais que teñan nenos que teñan ou mozos con necesidades específicas, sí. Senón en principio tamén a calquer outro pai ou nai que
poida ser, neno, sí. Non teña, nos fundamentalmente quen se está tocando na nosa porta, sí. Son ese primeiro colectivo que, claro, ti dixeches, porque é donde menos hai, non?
E o que ten, ten máis necesidade, claro,
efectivamente, é o que máis necesidade ten. Sí que é verdade que nos nas actividades que nos temos, como estamos, veñen, bueno, pues personas a colaborar, a axudarnos, voluntarios, voluntariado do Leiros está participando tamén con nós, están participando pues familias dos nosos usuarios que, bueno, pues veñen con seu tempo libre, pues tricándolo, bueno, axudándonos, meténdonos unha man no tema, pues bueno, está vindo moita xente pues a participar, non? Pero xa che digo, noso colectivo fundamental é ese, é dicir, é o de, que poden ter algún tipo de diversidade, ¿no? Entón, pues bueno, pues para que poidan, pues eso, nos dependendo do tipo de discapacidade que poidan ter os nenos, non? Do diagnóstico que teñan, pues bueno, temos moitos
actividades adaptadas tamén a eles,
efectivamente, ¿no? Temos moitos nenos pues con TEA, con espectro autista, non? E logo temos outros nenos, pues bueno, con síndrome de Down, outros tipos con outro tipo de diversidade que, bueno, que están, xa che digo, participando no que son as actividades nosas,
non? Bueno, falábamos desas actividades que xa tedes periódicamente, sí, os sábados,
sí.
Pero estamos agora en tempo de verán,
é
un momento ademais no que, sí, ti falabas, para moitos pais,
sí.
Pois a chegada das vacacións,
sí,
dos nenos,
sí,
entre outras cousas, porque son as vacacións de un adulto,
sí,
supoñendo que se poidan coller ao mesmo tempo,
claro,
pois son un mes, eles, sí, teñen máis tempo, e entón sempre hai unha, sí, problemática que no caso dos nenos e dos mozos con diversidade, sí, funcional, pois é maior aínda para os pais, non?
Claro.
Por tanto, agora está desabordando ustedes, sí, tamén xa en marcha campamentos de verán.
Temos campamentos de verán, efectivamente. Nos os campamentos de verán, ahora mismo, estamos traballando os nenos todos da nosa asociación previo, bueno, un pequeno diagnóstico do tema da problemática que poidan ter. Uh-huh. Entón, pues bueno, ahora mismo estamos traballando nun campamento que se está impartindo, que se está celebrando aquí en Oleiros, que é un campamento, pues bueno, de que xa leva varios anos, uh-huh, funcionando, e bueno, ahora mismo están as instalacións do INEF, un horario de 9:30 a 5:30 da tarde, os nenos con comida, con multitud de actividades, e entón os nosos nenos entran aí, pues, con outros moitos nenos que, uh-huh, hai do concello, a zona da contorna nosa, e entonces, pues bueno, eso, teñen actividades, bueno, pues un día van a canoas, outro día van á playa, outro día van de visita a diversos museos da Coruña, outro día fan visitas, fan caminatas por aquí polo concello, uh-huh, outro día van a Cecebre, ao Acuapar, é dicir, van cos outros nenos indo a ese tipo de actividades, teñen unha actividade de comedor todos xuntos, uh-huh, onde están cos outros nenos, e bueno, e logo hai actividades específicas que eles teñen que facer por unha parte, e outros, claro, outros nenos teñen outro tipo de actividade, pero que están en inclusión, que están cos outros nenos, e aí, pues bueno, temos durante todo o verán, dende ahora, desde esta semana que xa empezou este martes hasta o 30 de agosto, pues témolos os nenos durante todo o verán, poden estar en quincenas, pues podendo traballar estando nesta actividade. Veullos moi ben, porque xa che digo, uh-huh, entranos moi ben, que nos cubre moi ben a noso tema do horario, sobre todo, e o tema das actividades e o tipo de actividades que fan, unhas instalacións magníficas como son as do INEF, todo pechado e os nenos sin ningún tipo de problema, con un ratio que temos nos ahora mismo de monitores de un cada tres nenos con algún tipo de diversidade funcional, uh-huh, pues temos un monitor pues para cada tres, e entón, bueno, nada, que están, xa che digo, funcionando ben. temos que decir, porque as cousas hai que reconocelas, que gracias ao esforzo dos pais que temos, ¿no? Bueno, pagando as nosas cuotas de asociación, e tamén este ano, bueno, presentamos o proxecto a obra social da Caixa, de la Caixa Catalana, entón presentamos o proxecto e, bueno, a oficina de aquí de Santa Cruz pues, colabora con nos cunha subvención de 5.000 euros, que é o que nos posibilita a nos pues, esa contratación desos monitores específicos preparados en diversidade funcional pues, para que poidan estar cos nosos nenos. Entón, bueno, hai grupos que temos hasta 4 monitores traballando con eles, non? Entón, cos nosos nenos, para que tean atendidos, para que non teñan ningún tipo de problemática, bueno, hai que pensar que nos temos nenos desde que, bueno, necesitan non teñen control de esfínteres, necesitan pues, axuda para eso, hai nenos que están en cadeira de rodas, é dicir, pues, teñen que necesitar unha axuda, hai outros nenos pues, bueno, que xa teñen máis autonomía, pero bueno, que sí, que bueno, tamén esa axuda a nivel un pouco individual para que poidan dar. Entón, bueno, eu creo que vamos dar coberto o tema, temos toda axuda, temos tamén voluntarios que están colaborando e, bueno, era o primeiro ano, que sempre é o máis difícil, sabes, sí, sí, empezar, pero bueno, que sí, que a acollida foi fantástica, os pais estamos todos moi contentos, con moitísima ilusión de que todo poida salir o mellor posible, e bueno, e aí estamos. ¿No?
Era, por tanto, digamos, isto nace como unha necesidade que había que cubrir, non? Para
sí, 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 sí.
Para os pais, para as familias que teñen
este efectivamente, sí. Isto é unha necesidade grandísima que nos tiñamos e entón, pues bueno, vimos esa opción, xa che digo, fomos tocando portas a nivel de concello, a nivel de entidades, pois para un pouco para que nos deran axuda nesto que nos veíamos e entón, bueno, pois pues eso, es decir, normalmente vamos, o comentan xa todos os pais, o bran é moi largo, non? O bran é moi longo, xa si non teñen os nenos ningún tipo de problemática, pues tamén é longo, xa, porque son moitos meses, e hai que enchelo, e hai que buscar, e hai que crecer actividades, porque senón xa sabemos os nosos nenos, non? Pero senón os outros nenos, pues bueno, empezan a enchelo o seu tempo, pues con actividades de móviles, de tabletas, de historias, e entón, malo. Entón, bueno, temos o clima que temos, e entón, pues millor para que poidan estar moito tempo aí libre e entonces pues bueno, así pues poden estar os nosos nenos pues máis, non? Porque son nenos que ademais se non lle teñen estas oportunidades, pues teñen moi pouca oportunidade de relacionarse, son nenos encerrados
en e é moi importante para eles tamén esa
isto é fantástico. Claro. Dicite que por exemplo a miña filla con solo ver os outros nenos correr, chegar, xa goza, xa claro. Se divirte, xa empeza, bueno, é feliz, vai pouco campamento, xa casi se me quere lanzar do coche, entonces por contentos polo como enchen o seu tempo, entón, bueno, están encantados, entón, bueno, pues eso, a empresa que organiza o campamento tamén darlle as gracias e tamén, pues eso, a todos o concello por as axudas que nos está dando e nada, decir aproveitando que estamos aquí na radio que nós eso somos nomos, que hai ao mellor algunhas inde que intentamos chegar a todas as familias do concello de Oleiros, que é o que nos interesa a nós, que sepan que teñen esta asociación onde poden vir, tuvemos información no último periódico Vivir Oleiros, que chega a todas as casas, pois o concello tamén nos cediu un espacio para que pudéramos dar información, e entonces pois bueno, calquer persona que poida estar interesado, temos unha dirección de correo electrónico que é ocio.inclusivo.oleiros@gmail.com, entonces aí nos poden mandar un correo de darnos os datos da familia, xa nos inmediatamente nos poñemos en contacto con eles para que poidan, pues bueno, participar e vir e estar con nós, ¿no?
Así que ahora mismo decías que os momentos están en marcha,
sí.
pode irse incorporando.
Pode ir incorporando xente, estamos bastante, claro. Temos bastantes solicitudes. Sí. Estamos, bueno, por así decirlo, bastante a tope, pero bueno, nos miraremos cada caso, cada familia que queira, que queira poder entrar, non temos límites de idade, é dicir, nós na nosa asociación pode entrar todas as persoas que así o estimen conveniente, vale? Entón, pois nada, animarvos a que, bueno, é unha moi boa oportunidade, pois eso, para estar en conxunto, venos ben para os nenos, claro. Pero venos ben tamén para as familias, claro. Porque, bueno, temos un apoio, agora normalmente cando os nenos están nas actividades nós tamén estamos, xuntámonos, vémonos, falamos, temos uh-huh. unha serie de problemática en común que, bueno, pois vamos soltando e vamos axudándonos uns aos outros, que creo que deso se chama,
de, non? Deso se trata,
de eso se trata, claro, que a sociedade pois un pouco entre nós nos vayamos axudando e cubrindo ocos que a veces pertenecen ás administracións e as administracións non dan chegado e nós temos que ir pouco a pouco nos safándonos e cubrindonos. Uh-huh. ¿No?
Por tanto, bueno, decías, hai unha dirección de correo electrónico, sí, que sí. Creo que era ocio.inclusivo@oleiros.gmail.com
uh-huh. E aí, pois, bueno,
sería unha forma de poñerse en contacto, establecer un primeiro contacto con vos.
Establecer un contacto para falar con nós.
Uh-huh. Hai alguna, non sei, alguna reunión periódica?
Sí, normalmente nós vamos convocando, é dicir, vamos convocando as familias conforme estimemos conveniente. A directiva uh-huh. sí que nos estamos reunindo de forma periódica, así sempre os primeiros mércoles de cada mes, pero o que son as familias, nós a través de correo e de teléfono llevamos indicando o que hai, e eu creo que ahora no verán, hasta setembro, pois non tendremos o que é unha asamblea de todos uh-huh. para ir comentando temas, non?
Uh-huh. Bueno, o Ocio Inclusivo non é, por tanto, unha asociación que este circunscrita ao Concello de Oleiros, senón que ten, digamos, unha vocación un pouco máis amplia, de
máis
comarca,
amplia,
non?
Sí. A sede nosa está en Oleiros, xa. Nos pertenecemos a Oleiros, nós somos unha asociación que estamos dentro da rede de entidades do Concello de Oleiros, pero, efectivamente, nós temos xente que ven de outras zonas, e entón, bueno, que nos manifestaron tamén que tiñan esta problemática e nós un pouco viemos a todo o mundo.
Bueno, e en canto ás actividades que se están facendo nestes momentos, son fundamentalmente actividades deportivas ou
sí, ocio e deportivas, sí. Eso é o que colle, xa che digo, collemos actividades desde, bueno, fan rocódromo, fan tiro con arco, fan visitas a playas, fan actividades dentro de pabillón a nivel deportivo, bueno, un pouco enchin con un mogollón de cousas que fan excursións, son tamén moi interesantes para eles, bueno, pois un día visitan por aquí polo concello, fan rutas, bueno, fan moitismo, son a quincena, lógicamente, eso son dúas semanas de campamento, e donde enchen o seu tempo pois con moitismas cousas, ¿no?
Falamos desde que idades, diga, a partir de que
os nosos nenos están vindo, pois sí, os nosos nenos están vindo pois a partir de 5 ou 6 anos, creo que son os máis pequenos que temos.
O sea que xa a partir de idades,
e xa vamos collendo nenos hasta máis grandes, vale? Uh-huh. Sí.
Despois por arriba,
pois nada, temos 18, 19, 21, é dicir, temos amplitud.
O abanico é bastante amplio.
Sí, sí. Non quixemos cerrarlo a idade, sabes? Porque hai cousas donde, bueno, donde poden estar nenos de calquer tipo, claro, de edad. E hai nenos que temos na asociación que xa son máis grandeciños de 18, 19 anos, 21 anos, uh-huh. que teñen un grado de autonomía moi grande, que teñen un grado de responsabilidade eles bastante grande, e que incluso nos axudan cos outros nenos, sabes? Entón, bueno, enriquecese moito o tema nese aspecto, vale?
Muy bien, Ramón, pues nada, esto, gracias por vir aquí a falarnos de este ocio inclusivo,
sí.
Oleiros.
Sí, sí, sí.
Creo que un proyecto fermoso y además necesario, ¿no?
Muy necesario,
que,
sí.
Si nos contabas, era un proyecto muy necesario que se votaba.
Muy necesario, donde además eso, decir que participa moita xente que nos este escuitando, decir, nos ahora mismo a través do voluntariado de Oleiros estamos vindo voluntarios, ajá, a colaborar con esa actividad que temos os sábados, pues bueno, para axudarnos cos nenos, pois, bueno, temos unha actividade nun salón e logo tamén salimos a algún, dar algún paseo, algún parque, así, todo dentro do concello, e entón, pois, bueno, veñenos a axudar para estar cos nenos, para, se fai falta, pois, eso, algún axudo,
claro,
con eles.
Isto que estás dicindo tamén, sí, me sirve un pouco para... para poñer de relevo que non só nos estamos dirigindo moitas veces a, sí, a xente que se pode poñer en contacto con, sí, vos, pois porque ten esa, unha, esa problemática, sí, e necesita dos servicios desta, sí, desta actividade ou desta entidade, sino tamén a xente que, por exemplo, claro, a xente do voluntariado, xente que se quere achegar e que se quere, sí, pois tamén colaborar,
queren colaborar con nós, claro, nos hai xente da propia asociación, irmáns, pais, é dicir que, oye, pois nada, non lles importa, veñen, uh-huh, esas dúas horas que están, pois están con nós, axúdanos no que faga falta, e por calquer persoa que poida estar interesada tamén en colaborar nunha actividade preciosa, porque o agradecen, xa o verán, si poden velo, que os facemos, xa che digo, sábados aquí no Centro de Formación Isa Díaz Pardo, é donde temos a actividade pola tarde, e verán que contentos están os nenos no parque, van ali ao parque, merendan, claro, despois ali, bueno, que, e agradecen o moitismo, e entón eu creo que eso enriquece tanto a xente que colabora, que de verdad que se vai cunha sensación mellor para a casa, eu creo que de ser mellor persoa, porque realmente, claro, colaborar con o noso tempo na axuda nos demais, a facer felices aos demais, como podemos facer con tan pouco, a veces, pois eso, controlar e axudar, e a que un se, si un se me quere escapar correndo, pois, claro, a collelo, sí, 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 é que veño ao redil, non é tan moi complicado o tema, non sin situacións que den moito, ningún neno ten unha situación tan grave que che dé, que sei, un reparo poder estar con el, nada, nenos sin aparentemente normales, pero bueno, que necesitan un pequeno unha pequena axuda, claro, non? Entón, sí, gracias, decir, animar a xente que poida dispoñer de algún tempo para poder vir tamén colaborar, que, bueno,
tempo,
todo
de experiencia,
que sea,
de propostas, exacto, que teña,
propostas que,
claro,
que teñan, sí, sí, que nos agradecemos moitísimo. Vale.
Pois Ramón, que o dito, moitísimas gracias.
Gracias a vos por abrirnos
esta iniciativa, veña, tira
por abrirnos as portas, que de verdad, como sempre, radio tamén colaborando con nós, e eso, calquer persoa, pois a través dese correo, e senón, bueno, eu son Moncho, traballo no Centro de Formación, exacto, e me conocen, claro, moita xente,
e me poden
a radio, e xa nos remiten a nós sin ningún tipo de problema.
Ramón, gracias.
Nada,
hasta otro día.
A vos, que teñades bo bran, pasalo moi ben.
Igualmente.
Veña.
E nos rematamos tamén aquí esta outra mirada de hoxe deste último venres do mes de xullo. Do mes de xuño, queda xullo por diante. O luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, pois, convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.